versetele 18 la 23. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 18 la 23. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Vă rog să luați loc. Facem astăzi încă un pas înainte în meditațiile noastre în Evanghelia după Luca și vom vorbi despre confuzia celulei. Confuzia celulei. Sau criza celulei. Oricum dorim, pentru că confuzia este cauzată de criză. Toți știm, sau poate că toți știm ce este o celulă. Clădirea aceasta nu e o celulă. Un amfiteatru nu este o celulă. O sală mare nu este o celulă. Un living nu este o celulă. Când vorbim despre o celulă, ne gândim toți la o încăpere mică. O sală luminoasă și cu flori nu e o celulă. Celula este ceva mic, ceva care te strânge, ceva care te constrânge, ceva. Când ne gândim la celulă, imediat ne vine în minte închisoare. Celula este o închisoare. Celula este o parte a unei închisori. O închisoare are multe celule. Și în aceste celule sunt deținuți. Ce înseamnă deținut? Înseamnă că nu mai e liber. E ținut. Este deținut. Este ținut și el în închisoare. Nu mai are libertate. Celula este întunecoasă. Celula este rece. Celula te strânge, celula produce depresie. Celula nu-ți dă niciun fel de libertate. Și o să vedem că celula produce crize și produce crize grele și crizele produc confuzie. Confuzie înseamnă că nu mai ai claritatea minții, nu mai poți să deosebești bine lucrurile, nu mai poți să vezi lucrurile clar. Și e normal să se întâmple lucrurile acestea dacă stai ani de zile, sau poate luni, sau ani de zile într-o celulă, într-o celulă întunecată, într-o celulă rece, fără să comuneci cu lumea din jur, nu mai știi nimic din ce se întâmplă în afară, nu știi ce se întâmplă cu alții de afară pe care i-ai cunoscut, nu știi ce se întâmplă cu membrii familiei, nu poți să comunici nici măcar cu cei care sunt în închisoare și ești într-o însingurare totală. Oameni care au stat în celulă și care n-au mai văzut soarele luni de zile și poate ani de zile, poate ați auzit mărturia fratelui Richard Wurmbrand, parcă 2 ani sau mai mult de 2 ani a stat la 7 metri sub pământ, sub sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, fără să vadă lumina, fără să vadă o față de om, fără să audă un râs de copil. Și mărturisea el că lucrul pe care și l-a dorit cel mai mult în perioada aceasta atât de grea a fost să vadă 2 ochi de copil. Asta și-a dorit cel mai mult, să vadă 2 ochi de copil. Și sigur că ochii nimănui nu sunt așa de frumoși ca ochii unui copil. Te uiți în ochii unui copil, în albul ochilor. Albul este alb, numai la copil este alb. Pe măsură ce înaintăm în vârstă nu mai este alb, ochii nu mai sunt așa de senini, niciodată nu mai sunt așa de senini ca în copilărie. Pentru că cei caracteristic copilăriei este candoarea sau sinceritatea. Copiii sunt sinceri, nu sunt afectați de păcat, nu sunt afectați de viclenie și de șiretenie, însă omul pe măsură ce înaintează în viață devine din ce în ce mai șiret, mai viclean. Și am observat că bătrânii sunt foarte șireți. Și de unde vine șiretenia? Gândești de unde vine șiretenia asta, de unde vine viclenia asta? Sunt foarte abili, așa, cu cuvintele și cu manifestările și în tot felul de în tot felul de situații. Se pare că e bătrân și că nu-l mai duce mintea sau așa, dar e foarte abil în foarte multe împrejurări ale vieții. Pentru că dobândește șiretenia asta, are o experiență lungă în urmă, are zeci de ani în urmă care a practicat asta, a exersat asta și știe să o facă foarte bine. Și omul, în loc să devină mai sincer, în loc să devină mai curat, în loc să devină mai onest, în loc să devină mai deschis, devine mai viclean, devine mai sincer, devine mai ascuns, mai greu de penetrat. Toate aceste lucruri se întâmplă din cauza păcatului. Păcatul își pune amprenta asupra vieții noastre, asupra minții noastre și sunt destui care ajung în confuzie în ultimii ani ai vieții și nu mai știu sigur ce se întâmplă cu ei și ce s-a întâmplat cu ei toată viața. Despre un mare om al lui Dumnezeu vom vorbi astăzi, care a ajuns și el în celulă. Și a ajuns într-o celulă și a trecut și el prin această criză a celulei și a ajuns și el în confuzia celulei. Și anume despre Ioan Botezătorul. Dintre cei născuți din femeie, spune Domnul Iisus Hristos în paragraful următor, nu este nici unul mai mare decât el, decât Ioan Botezătorul. Exponentul Vechiului Testament, apogeul, încheierea Vechiului Testament, cel mai mare dintre proroci. Ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. Cel mai mare dintre proroci, mai mult decât un proroc. Și parcă ne-am gândit, omul acesta n-ar trebui să treacă prin nicio perioadă de îndoială, prin nicio criză. L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, s-a născut într-un chip supranatural, Ioan Botezătorul, nașterea lui a fost vestită de Îngerul Gabriel, Elisaveta era la bătrânețe și l-a născut la bătrânețe și a fost un miracol în tot acel ținut muntos al iudeii, nașterea lui Ioan Botezătorul. Ce s-a întâmplat cu tatăl lui înainte, când s-a vestit nașterea lui Ioan Botezătorul? Tatăl lui era preot, îndeplinea slujba la templu și acolo i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu și i-a vorbit și a rămas mut până când a venit vremea să fie tăiat împrejur pruncul, să-i se pună numele și atunci s-a deschis gura și a vorbit. Toți locuitorii din acel ținut muntos al iudeii au fost cuprinși de frică, de lucrurile acestea minunate care s-au întâmplat și se întâmplau ce va fi cu acest copil. Mulți se întâmplau ce va fi cu copilul acesta. Și-a dus o viață cu totul deosebită, Ioan Botezătorul. Am spus că nu ne-am aștepta ca și Ioan Botezătorul să treacă prin confuzie, să treacă prin criză. Din cei născuți din femei, niciunul n-a fost mai mare decât el. Și totuși, Ioan Botezătorul, în final, a fost născut din femei. Și totuși, în final, Ioan Botezătorul a fost om. De aceea a trecut și el prin această stare care este profund umană, prin această mare confuzie. Dumnezeu i-a vorbit, Duhul lui Dumnezeu a fost peste el. Dacă ne uităm la istoria lui Ioan Botezătorul, ar fi tare interesant odată să parcurgem istoria lui Ioan Botezătorul, câte informații avem despre el, nu avem foarte multe, dar câte avem despre el ne spun foarte mult despre acest mare om al lui Dumnezeu. Când a venit Maria la mama lui, la Elisaveta, și i-a urat de bine, Elisaveta răspunde și s-a umplut de Duhul Sfânt și spune, cum mi-ai urat de bine, cum ai intrat în casa mea, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Puteți să vă dați seama ce fel de om era Ioan Botezătorul, ce lucrare a lui Dumnezeu a făcut Duhul lui Dumnezeu cu Ioan Botezătorul. Duhul lui Dumnezeu a mișcat pruncul în pântecele Elisabetei și s-a bucurat pruncul la 6 luni de zile în pântecele Elisabetei când a auzit urarea Mariei, când a auzit cuvintele Mariei. Și Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat, cel peste care vei vedea Duhul coborându-se, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Ioan a văzut toate aceste lucruri. Ioan a mărturisit despre el. Ioan l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu și a spus, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Fiul lui Dumnezeu a venit la Ioan ca să fie botezat. Și Ioan spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine, eu nu sunt vrednic să dezleg cureaua încărțămintelor celui care va veni după mine. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat. Și Ioan Botezătorul este pus de Irod în temniță, în celulă. Când s-au întâmplat aceste lucruri, Ioan Botezătorul era în celulă, era întemnițat. Pentru că Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea publică după ce a aflat că Ioan Botezătorul a fost întemnițat. N-a făcut nimic până când Ioan Botezătorul a fost întemnițat. Când Ioan a fost întemnițat, lucrarea lui publică pentru poporul lui Dumnezeu s-a încheiat, a fost gata. Și el era acela despre care a spus prorocul Isaia, iată că trimit pe robul meu, pe slujitorul meu, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și acum Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului, calea era pregătită. Când Irod a pus mâna pe Ioan Botezătorul și l-a pus în temniță, Ioan nu mai putea să lucreze, nu mai putea să pregătească calea Domnului. Până în ziua aceasta a putut să pregătească, până în ziua aceasta a lucrat, a fost pus în temniță și Domnul Iisus Hristos a știut că a venit ceasul acum să înceapă să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cum a fost pus Ioan în temniță, Fiul lui Dumnezeu a început lucrarea lui publică. Și s-au întâmplat multe lucruri, au continuat să se întâmple multe lucruri în afara celulei. Însă Ioan Botezătorul era străin de ceea ce se întâmpla în afara celulei. A intrat în celulă, în celula singuratică, în celula unde erau numai soldații care treceau pe afară, nu înăuntru, singur, în întuneric, nu mai știa ce se întâmplă afară, rupt cu totul de realitatea de afară. Afară s-au întâmplat lucruri minunate. Am văzut despre vindecarea robului unui sutaș, învierea fiului văduvei din Nain. Ce minuni s-au întâmplat! Ce uimiți erau oamenii! Au zis și au spus, toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Și într-un fel, nu știm în ce fel, Ioan Botezătorul a aflat acum despre aceste lucruri. Pentru că primul verset ne spune, ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Unele informații pătrundeau și în celulă. Chiar și în celulele comuniste pătrundeau unele informații. Și deținuții între ei își transmiteau unele informații prin semnale morse. Și toți învățau alfabetul morse, toți deținuții, toți care intrau în celulă, repede învățau alfabetul morse și așa comunicau dintr-o celulă în alta. Un om al lui Dumnezeu din primele secole spunea despre creștin, despre urmașul lui Hristos, despre ucenicul Domnului Iisus Hristos, creștinul a renunțat la lume înainte de a ajunge în închisoare. În închisoare, el nu a renunțat decât la o altă închisoare. Pentru că viața aceasta și lumea aceasta, pentru omul care se întoarce la Dumnezeu, devine o închisoare. Și este o închisoare a sufletului, așa cum trupul este o închisoare a sufletului și așteaptă cu o dorință arzătoare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Așteaptă cu o dorință arzătoare să fie dezbrăcat de trupul acesta și să fie îmbrăcat cu un alt trup de slavă. Sufletul pus de Dumnezeu în noi, omul nostru cel nou, care se înnoiește după cunoștința celui ce l-a făcut. Și acest trup care se învechește, care îmbătrânește, trupul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Mersul normal al vieții de credință este o dorință tot mai mare de a te întâlni cu Domnul, o dorință tot mai mare de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, o dorință tot mai mare de a-I sluji lui Dumnezeu. Și pe măsură ce înaintezi în viață, dorința aceasta te mistuie. Apostolul Pavel, către sfârșitul vieții, spune, nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din două părți. Aș vrea să mă mut la Domnul, pentru că acolo este mult mai bine. Ce dorință mare să se mute la Domnul, să se ducă dincolo, să scape de această închisoare a sufletului, de acest trup de carne, cu care, spune el, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu dezaprobat, descalificat, lepădat. Însă, pe de altă parte, sunt strâns și din partea cealaltă și aș vrea și să rămân cu voi pentru înaintarea și pentru întărirea credinței voastre. Și între acestea două, Apostolul Pavel o alege pe a doua. Și știu și sunt încredințat că voi rămâne cu voi toți pentru întărirea credinței voastre. Trupul lui Hristos, credincioșii care sunt aici pe pământ, biserica Domnului, bisericile Domnului care erau împrăștiate și care aveau nevoie de el. Și alege Apostolul Pavel să rămână în această strânsoare, să rămână în celulă, să rămână întemnițat, alege să alege ceea ce nu-i place. Pentru că a trecut prin multe greutăți, a trecut prin multe suferințe, a trecut prin multe prigoane. Era mult mai bine să meargă la Domnul. Asta era ceea ce îi plăcea, să meargă la Domnul, ce era mult mai bine. Era mult mai rău și mult mai greu să rămână aici. Însă pentru că era pentru binele bisericii, pentru binele fraților, pentru întărirea bisericii, singurul lucru care l-a determinat pe Apostolul Pavel să dorească să mai rămână aici, pe pământul acesta. Și a mai rămas, atât cât a hotărât Dumnezeu să mai rămână. Însă fiecare va pleca, va veni ziua când fiecare va pleca și în 2 Timotei, în capitolul 4, spune: clipa plecării mele este aproape, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și acum înțelege că lucrarea este la sfârșit, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa nevestejită a slavei pe care o dă Dumnezeu tuturor celor ce îl iubesc. Primul lucru este comunicarea. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Este o comunicare. Ucenicii lui Ioan au venit și au dat de știre lui Ioan despre toate lucrurile care se întâmplau, despre minunile, despre lucrările pe care le făcea prorocul din Nazaretul Galilei. Și Ioan știa unele lucruri despre Iisus până la botezul Domnului Iisus Hristos și acum ucenicii au venit și au spus despre lucrurile minunate, despre lucrările minunate pe care le făcea. Totuși, aceste lucruri nu au fost de ajuns ca să-i aducă liniște, să-i aducă încredere lui Ioan Botezătorul în temniță. Și urmează versetul 19, cercetare. Ioan Botezătorul face cercetări cu privire la aceste lucruri. Pentru că, vedeți cât de grea este suferința, cât de înfiorătoare este celula și închisoarea. Acolo toate lucrurile se clatină. Și cei care au trecut prin închisoare depun mărturii cu tremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat cu ei acolo. Ce politici de distrugere au cei care pun în temniță, torționarii. Și ei s-au priceput întotdeauna, în toate perioadele istoriei, la lucrul acesta. Foarte bine s-au priceput să spele creierul, să te chinuie, să te obosească la maximum, să te pedepsească, să te supună la tot felul de torturi, și fizice, și psihice, și în special torturi psihice. Oameni specialiști în așa ceva, conduși, stăpâniți de diavolul, pentru că acestea erau toate lucrările diavolului. Și vedem în spatele acestor oameni puteri demonice care sunt la lucru, pentru că un om normal nu este în stare de așa ceva. Însă un om care ajunge să fie posedat de diavolul, posedat de duhuri demonice, diavolul este mult mai viclean decât orice om. Și diavolul este foarte abil și diavolul știe cum să chinuiască mai bine decât oricine. Ioan face cercetări. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Putem să ne închipuim cât de mare era apăsarea, cât de mare era depresia, cât de mare era confuzia lui Ioan Botezătorul în temniță. Viața lui se apropia de sfârșit. Cu toate că a văzut multe lucruri și a avut multe confirmări, totuși, aici, în celulă, totul se clatină. Nimic nu mai este sigur. Și acum cheamă doi din ucenicii lui, a auzit, ucenicii au venit și au spus mai multe lucruri, însă vrea să afle lucrurile direct de la sursă. Nu ce se aude, nu ce vorbește poporul, că un mare proroc s-a ridicat între noi, nu zvonurile care circulă, Ioan Botezătorul vrea să afle exact din gura lui. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Și vedeți că Ioan a trăit pe viu toate aceste lucruri. Noi ne-am gândit, dacă am fi fost noi, oricare din noi acolo, să fi văzut toate aceste lucruri, toată istoria aceasta supranaturală de la naștere și până acum, și mai ales că erau și rude, Ioan Botezătorul și cu Iisus după carne, după trup, erau rude. Maria era rudă cu Elisabeta. Și s-au întâmplat, aceste se cunoșteau bine. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Ioan Botezătorul era un nazireu, pus deoparte pentru Dumnezeu. Scriptura spune că a locuit în locuri pustii. Și până în vremea înfățișării lui înaintea lui Israel. Și mai spuneam altădată, felul în care a fost, în care se purta Ioan Botezătorul, felul în care se alimenta, ce mânca, hainele pe care le purta, făcut din el un om care nu aparținea de lumea aceasta. Oricine se uita la el, cine știa, se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, încins cu un brâu de curea la mijloc și încălțat cu sandale. Și un nazireu, adică briciul n-a trecut peste părul capului lui și nici peste barba lui. Barba era mare, părul era mare, îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă. eu n-am avut haină de păr de cămilă pe mine, dar și nici nu vreau să am. Nu cred că mi-ar place să am și cred că nu v-ar place niciunuia dintre dumneavoastră să purtați o haină de păr de cămilă. E foarte aspră. Nu-i nimic comod, nu-i nimic malec. Domnul întreabă mai târziu, ceea ce și să vedeți, un om îmbrăcat în haine moi nu era moale mantaua din păr de cămilă. Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Nu era așa ceva Ioan Botezătorul. Imaginea lui Ioan Botezătorul putea să îți producă fiori și probabil că producea fiori multora. Și omul acesta pus în întregime deoparte, din pântecele mamei lui, dinainte de a se naște, pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru o lucrare specială a lui Dumnezeu. Ne gândim dacă unul din noi am fi fost în această stare privilegiată. Oare noi ajungeam la această confuzie? Oare ajungeam la această mare îndoială? Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Și iată că vine această îndoială și peste Ioan Botezătorul. Și iată că vin aceste ispite ale diavolului în celulă, în închisoare, în temniță, în izolare, în suferință. Iată că vin aceste atacuri fulgerătoare ale diavolului peste toți marii oameni ai lui Dumnezeu. Nimeni nu este scutit de ele. Însă, ce este foarte important, că Ioan Botezătorul nu rămâne pasiv acolo în temniță, în celulă. Nu se lasă copleșit de toate acestea și poate să scrie testamentul, acum să scrie memoriile, nu mai sunt sigur de nimic. Am ajuns în închisoare, n-am prea văzut să se împlinească lucrurile pe care le-am așteptat să se împlinească, ci face cercetări și de acolo din închisoare a chemat pe doi din ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? A vrut să audă din gura lui dacă el este acela sau dacă el nu este. Un cuvânt din gura lui va fi de ajuns pentru Ioan Botezătorul, dacă el va mărturisi că el este cel care este trimis de Tatăl. Zvonurile nu sunt întotdeauna adevărate. Zvonurile se denaturează pe parcurs, se amplifică multe lucruri și noi tot auzim tot felul de zvonuri și omul pleacă ușor urechea la zvonuri și transmite zvonul mai departe, merge ca telefonul fără fir, ajunge cu totul alt zvon la capătul celălalt, nu mai seamănă aproape deloc cu ceea ce a fost la început, de aceea Ioan Botezătorul vrea să ajungă la sursă, acolo la Fiul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, să se convingă dacă El este Hristosul Fiului Dumnezeu, El cel care este trimis de Tatăl. El pentru care Ioan Botezătorul a fost trimis să pregătească calea Domnului. Ne putem închipui ce mare suferință era pentru Ioan Botezătorul, ce suferință psihică. Dacă va răspunde că nu El, dacă ne va spune că nu El, ce se va întâmpla? Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu noi? Nu m-a trimis Dumnezeu să pregătesc calea înaintea Lui? Nu m-a trimis Dumnezeu? Nu mi-a spus Dumnezeu cel pe care coboară Duhul, acela este? Dacă va spune că nu El, înseamnă că am fost înșelat. În tot ce s-a întâmplat până acum, totul a fost o mare înșelare. Și înseamnă că trebuie totul luat de la capăt, dar cum să iei de la capăt, că ești în celulă, ești în temniță. Deci numai să te gândești la toate aceste lucruri și aproape că îți pierzi mințile. Să trăiești așa ceva. Să treci prin această experiență a lui Ioan Botezătorul. Oameni mari ai lui Dumnezeu mărturisesc că atunci când Dumnezeu a început să-i folosească, din perioada aceea, din momentul în care Dumnezeu a început să-i folosească într-un mod cu totul deosebit decât ce s-a întâmplat înainte, problemele lor s-au înmulțit foarte mult. În loc să vadă o rezolvare a problemelor, în loc să vadă că se luminează totul, au început să se întunece lucrurile, au început să bată vânturi puternice, au început să fie furtuni în viața lor, au început persecuții, au început foarte multe atacuri asupra minții, foarte multe îndoieli din momentul acela, au apărut multe îndoieli în viața lor, au apărut multe gânduri și ispite de a renunța, de a nu mai face niciodată lucrarea aceasta. John Austin a fost pastor baptist 20 de ani și a avut o viață ușoară și o biserică care era liniștită, nu se întâmpla mare lucru în biserica lor, toată lumea era liniștită, erau toți frumoși, liniștiți, cu minți, veneau duminica dimineață, duminică seara, miercuri seara la biserică, n-avea probleme în lucrarea lui. Însă din momentul în care au venit încercarea, când soția lui s-a îmbolnăvit de cancer terminal și medicul i-a spus că nu e niciun fel de speranță, când l-a pus pe Dumnezeu la încercare, când a luat cartea aceasta și când a spus toate cărțile mele din seminar îmi spuneau că nu este speranță, toți profesorii mei din seminar mi-au spus că nu este speranță, nu mai există minuni, nu mai există vindecări, nu mai există darul vindecărilor, nu mai există supranatural, atunci am luat cea mai mare decizie a vieții mele, după decizia de a mă întoarce la Hristos. Am ieșit din biroul meu cu Sfânta Scriptură în mână, am luat cheia, am încuiat biroul și am spus, eu nu voi mai intra în acest birou până când nu voi regăsi un răspuns la problemele mele. Dacă va fi un răspuns în cartea aceasta, Dacă cartea asta îmi va oferi speranță, că mai există speranță pentru soția mea, atunci o să mă întorc înapoi în biroul meu. Și a început să citească de la început Sfânta Scriptură. A citit-o de multe ori până atunci, 20 de ani. Gândiți-vă cât a predicat și de câte ori a citit-o. Dar de data asta a citit-o altfel, pentru că era o mare încercare, era o mare criză, era într-o mare confuzie. Cărțile l-au dus în confuzie. Cursurile de la seminar, profesorii de la seminar l-au dus în confuzie. Confesiunea în care participa, în care făcea parte, l-au dus în confuzie. Era în Convenția Baptistă de Sud, Biserica Baptistă, de 20 de ani. În mare confuzie era. Totul l-a dus într-o mare confuzie pentru că avea o mare problemă, o mare criză. Și nu găsea răspuns la criza aceasta. Toată lumea îi spunea, doctorii îi spuneau, doctorii l-au dus în confuzie, știința, toți îi spuneau că nu este speranță. Și a început să citească Scriptura și a început să sublinieze în Biblia lui. Dacă Dumnezeu are ceva de spus despre vindecare, dacă Dumnezeu vindecă, dacă Dumnezeu poate să vindece, dacă au fost oameni aici care s-au vindecat, până atunci nici nu vedea așa ceva în Biblie când citea. Că așa înțelegea el, așa a fost învățat. De aceea, din momentul acela a început să predice altfel și aproape în fiecare predică spunea, dă-ți jos ochelarii confesionali. Dă-ți ochelarii confesionali jos și primești și privește și citește și ascultă cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, ca să poți să vezi clar ceea ce scrie aici. Că dacă ți-ai pus niște ochelari roșii, cum vezi pagina? Roșie, dar pagina e roșie? Nu-i roșie, pagina e albă, dar confesiunea ta are ochelari roșii. Și când te uiți prin ochelarii tăi așa roșii, atunci te-ai trezit cu ei roșii. Așa te-ai botezat și pentru tine totul e roșu. Dar când ți-ai dat ochelarii jos, vezi că lumea asta e multicoloră. Vezi că e plină de culori, plină de frumusețe. Nu așa numai cum ai văzut, numai roșu, altul vede numai albastru, altul vede negru sau ce știu eu cum vede. Dă-ți ochelarii confesional jos și a început să citească. Și a găsit aproape în fiecare carte a Bibliei și în multe capitole și sublinia și își conspecta și își făcea notițe și tot ce spune Dumnezeu despre vindecare. Și pe măsură ce citea Sfânta Scriptură, de la început a luat-o până la sfârșit să citească, a început în inima lui să se nască credința și să crească credința. Și pe măsură ce înainta în citirea Scripturii, credința lui creștea. Și a văzut că există speranță. Și Dumnezeu îi dădea speranță acum după 20 de ani de predicare. Îi dădea speranță că există speranță și pentru soția lui. Există speranță pentru el. Dumnezeu este același. Cuvântul lui Dumnezeu este același. Toate sunt cu putință celui ce crede. Și s-a rugat pentru soția lui și s-a rugat pentru asta și s-a vindecat complet. Acesta a fost începutul. Însă începutul acesta, care trebuia să fie o mare bucurie, o explozie de bucurie și în biserică și peste tot, și ce minune că a depus mărturia aceasta în biserică și după ei alții au început să capete credință în biserică, pentru că acum predicarea s-a schimbat, înțelegerea Scripturii s-a schimbat și mulți au început să capete credință și mulți au început să vină pentru rugăciune, pentru boli, pentru tot felul de suferințe, pentru tot felul de probleme și au început să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Acum au început problemele și cu Convenția Baptistă de Sud și probleme în biserică și tot felul de probleme. Și el spune, de atâtea ori am fost ispitit să renunț la lucrare, să renunț la predicare, să renunț la biserică, încât dacă de fiecare dată aș fi făcut un pas pe jos înainte, cred că aș fi trecut America de la o coastă până la alta, pe jos. De câte ori am fost ispitit ca să renunț la lucrarea aceasta, dar nu a renunțat. Niciodată n-a renunțat și a dus lucrarea asta până la sfârșit. În urmă cu câțiva ani a murit, a avut peste 90 de ani, vreo 91 sau 92 de ani. Este o carte care se numește Tineretul în flăcări sau înflăcărat. Și este un capitol către sfârșit care vorbește despre mai mulți oameni ai lui Dumnezeu, între care și despre Charles Finney și mulți alții cunoscuți în istorie prin care Dumnezeu a făcut lucrări cu totul deosebite în ultimele două secole, când acești oameni au început să fie folosiți de Dumnezeu, au fost atacați de diavolul cu săgeți arzătoare, fulgerătoare, spune Apostolul Pavel, luați și scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Nu puteți să vă imaginați că oameni ca Charles Finney și ca alții, Torrey și Wesley și alții au fost ispitiți și atacați de gânduri de sinucidere și de gânduri de blasfemie. Le veneau în timp ce slujeau pe Dumnezeu și în timp ce Dumnezeu lucra prin ei și făcea lucruri mari, le veneau înjurături în minte, cuvinte blasfemiatoare, le răsunau în minte și veneau voci care le spuneau să le rostească aceste cuvinte. Erau atacați de gânduri și de duhuri de sinucidere. Acestea sunt atacurile diavolului, atacurile vrăjmașului, care vrea cu orice chip să te oprească, să nu mai mergi înainte, pentru că Duhul lui Dumnezeu acum este peste tine. Duhul lui Dumnezeu te folosește. Acum ești o mare amenințare pentru lumea întunericului. Până acum nu a avut treabă cu tine 20 de ani. Până acum era liniște și era pace peste tot, putea diavolul dormea sus pe acoperișul bisericii. Acum este mare problemă, pentru că Duhul lui Dumnezeu acum a început să lucreze și acum este o mare amenințare pentru toată puterea vrăjmașului. Domnul a spus: pe această piatră, pe această mărturisire voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Urmează trei comisionare. Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan a făcut cercetări și acum a trimis pe acești doi ucenici, i-a trimis la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe. Și uitați-vă la acești ucenici al lui Ioan Botezătorul. S-au înfățișat înaintea lui Iisus și au zis, ce a spus? Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Au spus exact cuvintele lui Ioan Botezătorul. Uitați-vă să vedeți dacă lipsește vreun cuvânt. Uitați-vă să vedeți dacă este vreun cuvânt în plus. Vreo silabă, vreo virgulă sau ceva. Exact cuvintele lui Ioan Botezătorul, aceștia au venit și le-au spus Domnul Iisus Hristos. Și putem învăța și de aici ceva despre onestitatea acestor oameni. Doi din ucenicii lui Ioan Botezătorul. Amândoi au auzit cuvintele lui Ioan Botezătorul și au venit și au spus exact aceste cuvinte, i le-au spus Domnul Iisus Hristos. Și putem să învățăm și noi, și Dumnezeu spune, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, exact cuvintele lui Dumnezeu, fără să adauge un cuvânt, fără să scoată un cuvânt, pentru că cuvintele lui Dumnezeu au autoritate. Adăugarea aceasta este umană și are efecte distrugătoare. În ultima carte a Bibliei, Îngerul a spus lui Ioan, dacă cineva va adăuga ceva la cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din ele, Dumnezeu îi va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Exact cuvintele lui Ioan Botezătorul au venit și le-au spus Domnul Iisus Hristos. Să ne gândim la felul în care vorbim noi, ce auzim și ce vorbim. Despre evenimente pe care le-am trăit, despre persoane care au spus câte ceva. Au spus ceva și noi ne trezim că spunem mai mult decât au spus ceilalți. Și amplificăm totul. De obicei oamenii spun mai mult. În puține cazuri spun mai puțin decât ceea ce a spus o anumită persoană, pentru că sau în situații în care nu le convin acele cuvinte și în mod intenționat nu le spun și nu le reproduc pentru că nu le fac lor bine. Apostolul Pavel spune: lăsați-vă de minciună și fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Urmează versetul 21, coincidența. Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dat vederea. Se întâmplă o coincidență, sau ceea ce numim noi coincidență. Adică coincid niște lucruri. Cu venirea ucenicilor lui Ioan Botezătorul la Domnul Iisus Hristos, coincid niște lucruri. Acești ucenici ajung exact în momentul în care Domnul Iisus Hristos a făcut multe vindecări, mulți au fost eliberați de duhuri rele și spune Domnul, și mulți orbi, multor orbi le-a dăruit vederea. Nu s-a întâmplat întotdeauna lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a făcut multe lucrări. În multe situații propovăduia Evanghelia. Perioadă de timp în care nu se întâmplau lucruri ieșite din comun, supranaturale, vindecări. Atunci, după ce predica Evanghelia, îi aduceau la el, aduceau mulțimi de bolnavi, citim în altă Evanghelie, că la Sfințitul Soarelui au adus pe toți bolnavii la Domnul Iisus Hristos și El și-a pus mâinile peste ei, s-a rugat pentru ei și i-a vindecat pe toți. Și din mulți ieșeau duhuri necurate cu strigăte mari și mărturiseau că El este Hristosul. Însă, acești ucenici al lui Ioan Botezătorul ajung la Domnul Iisus Hristos exact într-un moment în care Domnul a făcut multe vindecări. Și acum citim, a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor ori le-a dăruit vederea. O situație unică este asta în Evanghelie și în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Că noi citim că Domnul a dat vedere la doi orbi și sunt numiți. Citim că Domnul a dat vedere lui Bartimeu. Și deci Dumnezeu a vindecat pe orbul din naștere. Însă nu avem nicio relatare aici în Scripturi că Domnul a vindecat într-un moment, într-o anumită situație, pe mulți orbi. Nu avem relatare unde să coincidă toate acestea. Iisus a vindecat pe mulți de boale, Iisus a vindecat pe mulți de chinuri, a vindecat pe mulți de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Era o situație unică aceasta și exact în momentul acesta ucenicii lui Ioan Botezătorul ajung aici. Dumnezeu este Cel care conduce evenimentele. Dumnezeu este Cel care face să se întâmple în viața noastră ceea ce numim noi coincidențe. dar care nu sunt coincidențe, ci care sunt dovezi ale suveranității și ale providenței lui Dumnezeu, care conduce toate evenimentele. Dumnezeu urmează să întărească credința lui Ioan Botezătorul acolo în temniță. Va trece prin momente foarte grele de acum înainte. Are nevoie de întărire. Credința lui trebuie să fie întărită. Și Dumnezeu face ca acum, când Ioan trimite pe doi ucenici să-l întrebe pe Fiul lui Dumnezeu, ei nu se așteptau la așa ceva, nu se așteptau să vadă așa ceva. Ei se gândeau unde îl vor găsi, cum să dea de el și cum să găsească un timp în care să poată vorbi cu el, să poată să ajungă la el. Și iată că ei ajung într-un moment în care Domnul face multe vindecări și chiar multor ori le-a dăruit vederea. Drept răspuns le-a zis, după această coincidență, care nu este coincidență, ci care este providența lui Dumnezeu, urmează confirmarea, versetul 22, drept răspuns, le-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și ați auzit. Orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Răspunsul Domnului Iisus Hristos cuprinde mai mult decât versetul dinainte. Dacă vă uitați la versetul dinainte, sunt câteva lucrări menționate acolo, însă în răspunsul Domnului Iisus Hristos apar șchiopii care umblă, leproșii care sunt curățiți, surzii care aud, morții care înviază și săracilor cărora li se propovăduiește Evanghelia. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut, ce ați auzit. Probabil că versetul dinainte arată ce au văzut ei la început, când au venit. Ei au văzut acele minuni și Domnul le spune că sunt mai mult decât ați văzut voi. Se întâmplă mai multe decât ați văzut voi. Și șchiopii umblă, și leproșii sunt curățiți, și morții înviază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. N-a început oare predica de pe munte cu fericirile și prima dintre fericiri, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și mă gândesc că dintre toate minunile care sunt menționate aici, cea mai profundă, cea mai încurajatoare este ultima, pe care n-am pune-o în rândul minunilor. Și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Dacă se vestește Evanghelia săracilor, este ferice de cei săraci. Pentru că ei o primesc și pentru că a lor este împărăția cerurilor. Și dacă ți s-a vestit Evanghelia și ai primit Evanghelia, toate celelalte lucruri ți se pot întâmpla. Însă dacă ți se întâmplă celelalte lucruri și nu ți se vestește Evanghelia, nu ți folosește mare lucru. Pentru că îți folosește pentru o vreme, pentru un an, pentru câțiva ani și tot vei muri și te vei duce tot în iad, în chinul cel veșnic, dacă nu ți s-a fost vestită Evanghelia, dacă păcatele nu ți sunt iertate. Însă dacă ți s-a vestit Evanghelia, dacă săracilor ți se vestește Evanghelia și dacă ai primit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ți se pot întâmpla aceste lucruri toate? Și poți și să nu ți se întâmple. Și chiar dacă nu ți se vor întâmpla aceste lucruri, vei fi fericit pentru eternitate. Chiar dacă nu ne va scăpa împărate, noi tot nu ne vom închina chipului tău, Dumnezeu poate să ne scape. Dacă primești Evanghelia, aceste lucruri pot să ți se întâmple, oricui pot să se întâmple. Și copilul acesta de 17 ani poate să fie vindecat, însă minunea cea mai mare, lucrarea cea mai mare este să-i se vestească Evanghelia. Săracilor să li se vestească Evanghelia și dacă el primește Evanghelia, i s-a întâmplat cel mai mare lucru care se poate întâmpla unui om. Poate fi vindecat după aceea, poate să nu fie, însă n-are importanță că va fi vindecat sau că nu va fi vindecat. Dacă va muri, va fi, numele lui este scris în cartea vieții și va fi acasă la Domnul, unde nu vor mai fi lacrimi, unde nu va mai fi plâns, unde nu va mai fi durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Însă poate să se vindece de cancer, dar dacă nu îi se vestește Evanghelia și dacă nu primește Evanghelia Domnului Iisus Hristos, mai trăiește 30, 50, 60 de ani să mai trăiască, moare, se duce în locuința morților în chinuri. I-a folosit câțiva zeci de ani, a trăit mai bine aici, dar ce folos? Ți-a ales lucrurile bune pe pământ, acum ești chinuit, iar Lazar este mângâiat. Confirmare. Confirmarea este împlinirea profeției, de fapt. Când Domnul a spus, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut, ce ați auzit, nu-i spune Domnul, eu sunt. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Am aștepta un răspuns direct la întrebarea aceasta, eu sunt sau nu sunt eu? Ne aducem aminte când au venit unii la Ioan Botezătorul să-l întrebe cine ești? Cine ești? Ești Ilie? Nu sunt. Ești prorocul? Nu sunt. Cine ești? Ca să știm să dăm un răspuns celui care ne trimite. Ioan Botezătorul nu le răspunde direct la întrebarea aceasta. Și Ioan Botezătorul le răspunde prin cuvintele lui Dumnezeu, prin cuvintele Scripturii. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ca să ajungi să știi cine este. Și Ioan Botezătorul trebuie să cercete Scripturile. ca să ajungi să știi cine este Iisus. Dacă vrei să știi cine este Iisus, trebuie să cercetezi Scripturile, cum scrie pe poarta casei de rugăciune. Cercetați Scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. Toți prorocii mărturisesc despre El. Trebuia să se întâmple tot ce e scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Nu vei ajunge niciodată la credința în Fiul lui Dumnezeu, la credința în Hristos, la convingerea că El este acela care trebuia să vină fără această carte. Nimeni nu te va aduce vreodată la această convingere, fără această carte, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără Evanghelie. Nu-ți va da nimeni vreo revelație, nu-ți va da nimeni vreo descoperire, nu-ți va da nimeni vreun vis, vreo viziune care să-ți confirme că El este acela. Chiar dacă se întâmplă descoperiri și revelații, chiar dacă vine un înger la tine, el nu-ți spune că El este acela. Îngerul vine și îți spune, ca și lui Corneliu, trimite la Iope. În casa lui Simon, acolo este Petru. El va veni la tine și îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Trimite la Petru, trimite la aleșii lui Dumnezeu. Și când a venit Petru, ce a spus? A început să facă investigații cu îngerul, să vadă ce-i cu îngerul, ce ți-a spus, să vedem, e bine ce ți-a spus sau nu-i bine. Petru a început să-l propovăduiască pe Hristos. A început să propovăduiască Evanghelia și Scripturile. Și în timp ce Petru vorbea, în timp ce Corneliu auzea cuvintele lui Dumnezeu, împlinirea cuvintelor profeților, Duhul lui Dumnezeu a căzut peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și toți vorbeau în alte limbi și proroceau. Și Petru spune, se poate opri apa oare ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați. Și la fel, famenul pe drum înapoi de la Ierusalim, și el îl căuta și citea în cartea lui Dumnezeu. Cu credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că Domnul Iisus Hristos răspunde la fel la trimișii din partea lui Ioan Botezătorul. Au fost trimiși unii la Ioan Botezătorul să spună cine este. Și Ioan Botezătorul spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Eu sunt împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, împlinirea profeției. Și acum ajunge Ioan în confuzie și trimite el să întrebe cine ești. Tu ești acela sau trebuie să așteptăm pe altul? Și Domnul îi răspunde, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Și anume, și auziți prorocia din Isaia capitolul 35. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Și așa era Ioan acum în temniță. Spuneți celor slab de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va stări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Și așa mai departe. Acolo se va croi o cale, un drum. Și a fost destul pentru Ioan Botezătorul. A auzit, a avut confirmarea că se întâmplă aceste minuni. Ucenicii lui s-au dus și au văzut. El însuși a mărturisit, spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Și acum spuneți lui Ioan că s-au împlinit astăzi cuvintele profeției, s-au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Zvonurile pot să fie adevărate, pot să nu fie adevărate, însă cuvântul Scripturii, asta trebuia să întărească credința lui Ioan în temniță. Astăzi se împlinesc cuvintele acestea, astăzi se împlinesc cuvintele profeților. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan să pregătească calea. Și Domnul Iisus Hristos trimite pe ucenicii lui Ioan înapoi să-i spună, acolo se va crea o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă. Aceasta era confirmarea, aceasta e lucrarea. Nu e o eroare, e numai o confuzie, e numai o întunecare a minții, este numai un atac al diavolului. Acesta este adevărul, confirmarea. Și mai erau câteva cuvinte în capitolul 40 din Isaia. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice minte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Căci gura Domnului a vorbit, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Pentru că orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Cel care vorbește este Domnul. Orice făptură va vedea slava lui Dumnezeu. 6. Credința, versetul 23. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Mulți s-au potignit în cuvintele și în lucrările Domnului Iisus Hristos. Și putea să potignească și Ioan. Însă nu a rămas în încercarea aceasta pasiv, nu a rămas în încercarea aceasta fără să facă nimic, acolo în temniță, resemnat îmi voi sfârși zilele aici, în confuzie, în închisoarea aceasta, ci și acolo în temniță a făcut cercetări, a trimis pe ucenicii lui, a căutat să se convingă despre credință, despre lucrarea, despre chemarea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune: ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Și astăzi sunt mulți care se potignesc. Se potignesc în lucrurile care se întâmplă. Mulți se potignesc de tot felul de lucruri, se potignesc de celulă, se potignesc de guvern, se potignesc de situația socială, de situația politică, se potignesc de situația religioasă, se potignesc de un frate sau de o soră, se potignesc de o întâmplare. Mulți sunt cei care se potignesc și astăzi. Cei mai mulți se potignesc. Însă Domnul spune: ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Mulți se potignesc de vorbele pe care le aud. Mulți se potignesc de zvonurile pe care le aud și se potignesc în aceste zvonuri. Că am auzit eu, lasă că știu eu. Ia exemplul lui Ioan Botezătorul, și el a auzit. Vestea aceasta a ajuns până la Ioan Botezătorul, o veste bună a ajuns la Ioan Botezătorul. Și totuși Ioan Botezătorul face cercetări, face investigații, nu poate el să se ducă, trimite pe alții, vrea să audă exact de la fața locului, de la sursă, de acolo vrea să audă cuvintele. Și nu se lasă Ioan Botezătorul până când nu ajunge la cuvintele lui Dumnezeu, la Fiul lui Dumnezeu însuși. Dacă te-ai potignit și dacă continui să te potignești în tot felul de lucruri, Domnul spune: ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Să știi că nu persoana este prilejul de potignire. Să știi că nu întâmplarea în care te potignești este prilejul de potignire. Să știi că nu biserica e prilejul de potignire. Să știi că nu situația socială sau politică sau situația personală în care te afli e prilejul de potignire. Ci prilejul tău de potignire este Fiul lui Dumnezeu. În El te potignești. Dacă ai ajuns să te potignești și dacă te-ai potignit și dacă continui să te potignești, să știi că te potignești în Fiul lui Dumnezeu. Indiferent ce motiv aduci, indiferent ce argumente aduci, trebuie să lași toate astea la o parte și să te duci să ajungi la Fiul lui Dumnezeu, să ajungi la cuvintele lui Dumnezeu, să ajungi la cuvintele Scripturii. Și când vei ajunge aici, toate pricinile de potignire vor fi date la o parte. Pentru că se vor deschide ochii orbilor când ajungi aici, săracilor îi se vestește Evanghelia. Oamenii spun de fapt că se potignesc într-una, se potignesc în alta, se potignesc într-unul, se potignesc în alta, însă ei se potignesc în adevăr, se potignesc în Fiul lui Dumnezeu, se potignesc pentru că nu cunosc adevărul. Și găsesc plăcere în minciună. Găsesc, de fapt, chiar plăcere ce se potignesc și chiar caută lucruri în care să se potignească. Pentru că nu vor să renunțe la modul stricat de viață în care se află. Nu vor să renunțe la minciună, nu vor să renunțe la viclenie, nu vor să renunțe la înșelătorie. De aceea caută lucruri de felul acesta, caută prilejuri de potignire. Ca să justifice starea lor de viață și starea lor de împietrire. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Și urmează finalul, 7, consumarea sau împlinirea. Consumarea este, care ar putea să fie consumarea sau împlinirea planului lui Dumnezeu când vorbim de Ioan Botezătorul? Botezul. A venit Ioan Botezătorul și propovăduia botezul pocăinței în pustia Iudeii. Propovăduirea Evangheliei, vestea bună, împlinirea cuvintelor prorocilor în confuzia în care te afli. Vorbeam despre confuzia celulei. Fiecare om într-o celulă, fiecare om este un întemnițat al diavolului. Toată lumea zace în cel rău. E o temniță imensă a diavolului și toți oamenii sunt întemnițați. Toți oamenii sunt singuri. Mulțimi de oameni singuri. Și societatea asta modernă este o societate a însingurării și a înstrăinării. Cu cât sunt oamenii mai mulți, cu cât sunt mai deși, cu cât densitatea populației este mai mare, cu atât oamenii sunt mai singuri. Și vedeți cum se înghesuie și oamenii sunt băgați în apartamente, în blocuri și 1, 2, 3, 4, roată acolo, 4 vecini, ușă în ușă, când ies afară. Străini, singuri, nu se cunosc unul pe celălalt, poate din politețe se salută, bună dimineața, bună dimineața, bună ziua, bună ziua și atâta tot. Foarte singuri, oamenii sunt foarte singuri. Cu o generație în urmă, oamenii erau la sat și acolo erau 700, 1000, 2000 de oameni în sat, toți se cunoșteau unul pe altul, toți comunicau unul cu celălalt. Dacă unul avea o problemă, dacă ardea șura cuiva, toată, cel puțin strada pe care locuia, ulița pe care stătea, toți strângeau bani și cu banii cumpărau materiale și se duceau toți oamenii de pe uliță, se duceau și făceau șura din nou celui care i-a ars șura. Ia să vezi acum să-ți ardă șura, să vină pompierii, șura, că n-ai șură. Să-ți ardă garajul, să-ți ardă casa, jumătate din casă, să-ți ardă mașina, cade un copac, îți cade peste mașină. Ați auzit că au căzut acoperișuri și copaci peste mașini, să vezi cui îi pasă de tine. Trece omul, se uită, o, săracul, nenorocitul, eu s-am făcut mașina praf, se duce mai departe. Nimeni nu are treabă. Preotul și levitul toți se duc înainte. Nimeni nu mai comunică cu tine. Nimeni, nu mai are nimeni niciun fel de compasiune. Toate relațiile acestea sunt rupte. Oamenii sunt într-o mare temniță. Cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt mai singuri, mai însingurați, mai indiferenți. Trec înainte pe alături. Toți trec înainte pe alături. Și când ajunge și el în șanț, alții vor trece înaintea lui pe alături. Însă, în această celulă, în această confuzie în care te afli, că e o confuzie generală în lume, la ora aceasta e o confuzie generală, gândiți-vă la situația politică din lume. E mare confuzie, e mare confuzie în Alianța Da, să spun, dau un exemplu așa relevant. Acum, mare confuzie în Alianța Da, mare confuzie în America, după alegerile parlamentare care au fost în America, mare confuzie. Mare confuzie în Anglia, premierul Marii Britanii face declarații pe care nu le-a făcut niciodată înainte, dar după alegerile din America face și el alte declarații. Mare confuzie în Irak, mare confuzie peste tot pe pământ. Oamenii au crezut că dintr-o dată, uite ce clare sunt lucrurile, vai ce repede merge campania din Irak. Ce lumină se face dintr-o dată? Cum o să ducem acum Biblie și o să facem acolo, exportăm noi acolo creștinismul nostru american în Irak? Mare confuzie. Uitați ce se întâmplă. Și poporul irachian este într-o confuzie mai mare decât oricând în istoria lui. Nici ei nu mai știu ce se întâmplă, nici americanii. Și americanii sunt într-o mare confuzie acolo în Irak. Lumea toată este într-o mare confuzie. Și fiecare persoană individual este într-o mare confuzie. Fie toți vin și mărturisesc. E așa o proliferare a religiilor, a credințelor, a mișcărilor religioase. Lumea e plină de religie, lumea e plină de crezuri, plină de grupări, plină de confesiuni. Omul într-o mare confuzie. Nu știu unde să mă duc, nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg, nu știu în ce direcție să iau. Omul stă la un indicator pe care scrie toate direcțiile. Și te uiți la un indicator, ce înseamnă toate direcțiile? Înseamnă nicio direcție, că ți-e trebuie numai una. Tu cauți o direcție și ajungi la un indicator care spune toate direcțiile. Cum vor toate drumurile duc la Roma? Toate direcțiile poate să însemne și asta, că toate drumurile duc la pierzare. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Tu ai nevoie de o singură cale, ai nevoie de un singur răspuns, ai nevoie de adevăr. Și adevărul este aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfintele Scripturi. Auziți ce spune mai târziu? Tot norodul care l-a auzit, urmează ca Domnul să vorbească despre Ioan. După ce au plecat trimiși lui Ioan Botezătorul, Domnul a vorbit despre Ioan. Tot norodul care l-a auzit pe Iisus vorbind despre Ioan și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Aceasta este consumarea, aceasta este împlinirea. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Când au auzit aceste cuvinte, tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu. Dintr-o dată a dispărut confuzia, a dispărut ceața, a dispărut nesiguranța. Au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar n-au fost toți, nu toți au dat dreptate, dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui. Izolarea este un mare pericol. Este un mare pericol al izolării. Izolarea este un pericol foarte mare pentru oamenii lui Dumnezeu. A fost un mare pericol izolarea. În celula singuratică acolo, ceea ce l-a ținut pe Richard Wurmbrand 2 ani sau 3 ani cât a stat în celulă, a fost 350 de predici. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele Scripturii. Acolo, în celulă, acolo a predicat, a continuat să predice cuvântul lui Dumnezeu în închisoare. Cum spuneam la început, creștinul a renunțat la lume înainte de a ajunge în închisoare. Când a ajuns în închisoare, el nu a renunțat decât la o altă închisoare. Era pregătit pentru închisoare. Și acolo, în închisoare, a predicat Evanghelia. 350 de predici pe care le-a scris când a ieșit din închisoare. O trebuie să le învăț, să le memorez predicile astea. Și poate ați auzit predicat. Din păcate, iar s-a oprit. Așa parcă, atât câtă confuzie, mă întreb și eu, câtă confuzie și în lumea creștină. A început să pună predicile lui fratelui Wurmbrand și iar s-a oprit. Și a mai început odată și iar s-a oprit. Câtă confuzie. Un om, un astfel de om, cu așa o chemare, cu așa o lucrare, dacă găsești unul într-un secol, într-un secol pe tot pământul, și câtă lipsă de discernământ, câtă confuzie, cât întuneric. Și cât steril se pune și cât se umple programele cu tot felul de alte mesaje. Acolo a predicat Evanghelia. Și cine l-auzea? la 7 metri sub pământ. Și ce mărturie, în Canada, altul în închisoare aude exact predica asta pe care el o spune acolo, predici din celula singuratică. Ce l-a ținut acolo 2 ani? Ce l-a ținut să nu-și piardă mințile? Ce l-a ținut acolo 2 ani de întuneric, să nu vadă niciun om, să nu audă cuvinte, să nu știe ce se întâmplă, să numai să audă cât un mesaj că soția ta s-a recăsătorit cu altul, te-o lăsat nevasta, lasă-te de credință, tot felul de mesaje, mesaje comuniste, mesaje atee, li se transmiteau în închisoare prin stația de amplificare. Erau bombardați, erau bruiați, li se spăla creierul, li se băgau droguri în mâncare, n-aveai ce să faci. Trebuia să mănânci mâncarea pe care ți-o dă, trebuia să bei ceaiul pe care ți-l dau, îți spăla creierul, îți spăla memoria și acolo în celulă nu mai putea să se roage, nu mai știa cum să se roage, nu-l mai ajuta mintea, în ce confuzie, în ce întuneric era om al lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu. Și iată prin ce încercări grele trec oamenii lui Dumnezeu, ca și Ioan Botezătorul, și se gândește, Doamne, nu mai știu să mă rog, nu mai îmi vin cuvinte, nu mă mai pot gândi să spun o rugăciune, măcar rugăciunea Tatăl nostru, orice copil o știe, rugăciunea Tatăl nostru. Și începe, Tatăl nostru care ești în ceruri, și în ultima predică au spus ceva mai mult, însă într-o anumită perioadă nu și-a dus aminte decât atât, Tatăl nostru care ești în ceruri, și nu mai știu niciun cuvânt. S-a oprit și nu mai știa ce urmează după Tatăl nostru care ești în ceruri, și a venit diavolul cu o săgeată arzătoare, ești pierdut! Ești pierdut, tu nu mai ai credință, tu ești lepădat, tu nu mai știi nici rugăciunea Tatăl nostru, ce fel de creștin ești, ce fel de urmaș al lui Hristos ești, nici rugăciunea Tatăl nostru nu mai știi. Acesta a fost atacul fulgerător al diavolului, însă imediat a fost Duhul lui Dumnezeu după aceea și a strigat de bucurie, Doamne, chiar dacă am uitat rugăciunea Tatăl nostru, chiar dacă nu mai știu și nu mai îmi vin cuvintele în minte, dar măcar că mi-am adus aminte atâta, că Tu ești Tatăl meu și eu sunt copilul Tău și Tu ești în ceruri și Tu ești stăpân peste toate lucrurile, și a putut să-L laude pe Dumnezeu, și a dispărut diavolul. Era acolo jos, la 7 metri sub pământ, diavolul era prezent, dar era prezent și Duhul lui Dumnezeu. Voi, copilașilor, i-ați biruit, pentru că Cel care este în voi este mai mare decât Cel care este în lume. Trebuie să ajungi la Evanghelie, trebuie să ajungi la Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să scapi din această celulă. Trebuie să scap din această confuzie a celulei. Tot norodul a dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și citesc câteva cuvinte cu care închei din implicația. Este în Evrei, capitolul 10. Izolarea este un mare pericol. Vedeți că izolarea, independent de dorința noastră, independent de acțiunile noastre, au ajuns oamenii în izolare și au ajuns în mare pericol, într-o mare confuzie. Ioan Botezătorul a ajuns în izolare, într-o mare confuzie, într-o mare criză. Richard Wurmbrand a ajuns, Moldoveanu a ajuns, Traian Dorz a ajuns, alții au ajuns, atâția au ajuns în celulă, în izolare, în însingurare, în mari pericole acolo, în mari încercări, în mari atacuri fulgerătoare ale diavolului. Izolarea este un mare pericol. Însă pentru că au ajuns acolo pentru Evanghelia lui Hristos, au rezistat și au ieșit afară de acolo și au ieșit de acolo cu cântări de laudă și au ieșit de acolo cu predici și au trăit de acolo. Vedeți câți ani au trăit? Nimeni n-a rezistat în celula morții. Și bolnav de tuberculoză osoasă, un schelet umblător era Richard Wurmbrand, și a trăit până la 92 de ani. Că Dumnezeu l-a întărit și Dumnezeu l-a scos afară din celulă. Și fratele moldoveanu, de câte ori a fost aproape de groapă, aproape în groapă, și are aproape 85 de ani acum, și câte cântări și câte meditații a scris. Ce te ține, ce te întărește, ce te face să treci pe acolo. Deci izolarea este un mare pericol, aduce încercări mari, aduce multă confuzie, însă Duhul lui Dumnezeu te scoate, te trece de acolo și te poate ține încă mulți ani să slujești pe Dumnezeu. Dar vorbim acum despre o altă izolare, nu de izolarea în care ajungi pentru Evanghelia lui Hristos, ci de Evanghelia, de izolarea în care ajungi pentru plăcerea ta și pentru interesul tău personal. Asta este mortală, izolarea asta. Și aici n-ai niciun fel de promisiune că cineva te va ajuta și că cineva te va scoate din confuzia în care vei ajunge. Evrei, capitolul 10. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Lucrul acesta nu se poate întâmpla în izolare, decât numai împreună, când biserica e împreună. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința deplină a adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Unul dintre cele mai grave avertismente ale Scripturii, și care este legat de izolare, de cei care se izolează, de cei care părăsesc adunarea cum au unii obicei, cei care părăsesc adunarea, cei care se izolează într-un fel sau în altul, acești oameni ajung să păcătuiască cu voia. Ei nu se mai îndeamnă la dragoste și la fapte bune. Ei nu mai deosebesc voia lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul în temniță nu mai era sigur de ce se întâmplă afară. Dar și era pentru Evanghelia lui Hristos în temniță, pentru mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Dar să ajungi în temniță înapoi, de unde ai fost scos, că singur te-ai retras acolo în temniță, să te închizi în celulă, pe fotoliu cu telecomanda în mână, să vezi unde ajungi, să vezi ce se întâmplă. Nu mai ai nicio asigurare că cineva te va mai scoate vreodată de acolo. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința deplină a adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cât de importantă este comunicarea cuvântului lui Dumnezeu, cât de important este să auzi cuvântul lui Dumnezeu, cât de important este să ajungi la sursă, să ajungi la Fiul lui Dumnezeu, să auzi cuvintele lui, să auzi cuvintele lui care spun: astăzi s-au împlinit cuvintele prorociei din cartea aceasta. Încheiem aici. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi trăind aceste zile, pentru că știm că ziua se apropie, acum 2000 de ani ziua se apropia. Acum ziua este mai aproape cu 2000 de ani decât atunci, să nu părăsim adunarea noastră, să stăruim în dragoste și în fapte bune, să ne îndemnăm unii pe alții, să căutăm și să aducem și pe alții la ascultarea Evangheliei, să putem să mărturisim și altora cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, fără ochelari confesionali, fără adăugări, fără scăderi. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Evanghelia Domnului Iisus Hristos te izbăvește din izolare, din celulă, din însingurare. Evanghelia Domnului Iisus Hristos îți aduce speranță, îți luminează viața, îți aduce o bucurie care rămâne pentru eternitate, pentru că dând dreptate lui Dumnezeu, primind cuvintele Evangheliei, împlinind porunca lui Dumnezeu care este botezul, te vei bucura că numele tău este scris în ceruri cu o bucurie negrăită și strălucită. Amin. Să mulțumim Domnului.